Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak se dělá zákaznická péče v B2B biznisech a jak co nejvíc zvýšit retenci vašich klientů? O tom si budu povídat s Patrikem Babincem, spoluzakladatelem Skladonu, který klientům poskytuje fulfillment na míru a má roční tržby už kolem 250 milionů korun. Patriku, já tě vítám po čase zpátky, ahoj.
Jirko, ahoj, zdravím tě.
Tak když to na začátek nějakým způsobem zarámujeme to téma, tak v čem je customer care v B2B odlišná od customer care v B2C? Jaký tam vidíš rozdíly?
Já bych řekl, že ten hlavní rozdíl je, že je osobnější. Protože tím, že těch kontaktů v tom B2B není tolik, nebo alespoň v našem typu biznesu, já zase nechci mluvit za nějaké SaaSové biznesy, které řeší tisíce, desetitisíce uživatelů. U nás se bavíme o tom, že máme zhruba 70 klientů a na ně jsou navázány desítky, maximálně jako nízké stovky decision maker nebo stakeholderů, takže těch lidí, se kterými máme v průběhu toho obchodního procesu nebo potom toho vlastně retenčního procesu komunikujeme, tak není zase tolik. Takže dokážu říct, že je to daleko osobnější. Ti lidi pro vás nejsou persony nebo nějaká jako statistika, ale jsou to pro vás jako skuteční lidé, kteří mají emoce, mají rodinu, mají přátelé, mají vlastní život, mají vlastní koníčky. A je to daleko více přátelštější vztah, bych řekl.
Teď mi popisuješ něco, co je výhoda, nebo to umí být i nevýhoda?
Samozřejmě to umí být obojí. Záleží to na tom, jak jste jako naprogramovaní. Já jsem měl možnost vyzkoušet oba dva způsoby komunikace, takže komunikaci v rámci B2Cčka na klienty, kteří byli vnímáni vyloženě jako statistika. Jo? Komunikovali jste tady na personu muž 25, 34, vysokoškolské vzdělání a tak dále. A určitě to má své výhody a myslím si, že pro někoho, kdo nevyhledává úplně jako styk s lidmi, je tady tohle ta obrovská výhoda. Naopak potom pobavit se opravdu s tím skutečným člověkem, probrat to, kde byl na dovolené, jak se měl. Jo, vlastně jako i to B2B, tak na konci dne je P2P, takže jako person to person. A vy komunikujete se skutečným člověkem, snažíte se k tomu přistupovat empaticky a tvoříte vztah, který vlastně není jenom biznisový, ale je i lidský. A já můžu říct, že vlastně s některými z našich klientů, tak já mám dneska přátelské vztahy a jsme skutečně i na osobní rovině si velice rozumíme. A to si myslím, že v tom B2Bčku je velmi důležité a to je něco, k čemu já vedu i naše obchodníky a naše key account manažery, aby skutečně vlastně se snažili pochopit toho člověka, snažili se pochopit jeho motivaci, snažili se pochopit to, jaký on měl den a proč například jedná tak, jak jedná. Například ve chvíli, kdy je třeba podrážděný. A tohle je za mě jako alfa omega toho B2B, nejenom salesu, ale i vlastně potom toho té retence.
Jak je těžký naučit lidi budovat vztahy, dělat tuhle práci?
Je to těžké. Já si myslím, že jsou lidi, kteří k tomu mají lepší predispozici a kterým to vlastně jako od přírody nebo od toho, jací jsou osobně, tak prostě půjde líp. A jsou lidi, kteří to naopak budou dohánět a například jako tu schopnost té empatie se učit za pochodu a není to úplně jednoduché takhle být schopen přepínat. Jo? Souvisí to s tím, jak je ten člověk osobnostně a naučit to člověka dělat vlastně jako dobře, tak není úplně jednoduché.
A jak se to učí? Máš už ty nějaký postup nebo přístup, jak to, co ty jsi se v tom naučil vlastně o sám v rámci budování třeba toho skladonu, který budujete přibližně 10 let, jestli se nepletu, tak to už je obrovské množství zkušeností, které ty jsi v tom musel získat. Tak jak to dneska učíš ty lidi?
A snažím se jim říkat takovou tu otřepanou frázi, prostě vcítíte se do toho, že jste to vy. Jo. Zkuste se vcítit vlastně do kůže toho druhého člověka, což za mě je recept nejenom na B2B sales nebo na správu vlastně toho accountu, ale je to recept obecně jako na život. Vztahy jsou prostě o partnerství. Ve chvíli, kdy v tom vztahu jeden dominuje a druhý prostě hraje druhé housle, tak vám to partnerství asi moc dlouho fungovat nebude, ať už v normálním životě, anebo v biznise. Takže snažím se na tady toto připravit vlastně i ty klienty, že ten náš vztah, do kterého se právě chystáme vstoupit, tak bude o partnerství. To, jak dobře vy nás budete připravovat na váš biznis, tak potom ovlivní i to, jak dobře my ten váš biznis budeme schopni dělat. A můžu říct, že ti klienti, kteří tady tohle vlastně pochopí a akceptují, tak to jsou ti nejspokojenější klienti, protože i na té naší straně tak prostě pořád jsme jenom lidi a vlastně přizpůsobujeme se tomu vztahu a ten vztah bez toho, že byste ho budovali jako partnerství, tak prostě těžce bude fungovat.
Používáme takový pojmy, které jsou těžko uchopitelné, jako je partnerství, vztah a podobně. Jak se to měří? Protože v biznesu my máme tendenci toho co nejvíc měřit. Tak jak se měří to, že s tím zákazníkem máte dobrý vztah? Samozřejmě jako první se nabízí to, že ten zákazník dál využívá vašich služeb a dál vám platí. Na druhou stranu ten zákazník sice může platit, ale už dávno může přemýšlet o tom, že vás vymění, že půjde někam jinam, nebo prostě může v sobě mít spoustu problémů a ten vztah nemusí být vlastně dobrý. Tak jak poznáte, že dobrý je?
My vyhodnocujeme dva typy metrik. Vyhodnocujeme objektivní metriky a vyhodnocujeme subjektivní metriky. Ty objektivní, tak to jsou hard čísla. Jo? Tam se zaměřujeme na to, jak rychle odpovídáme, jak rychle jsme schopni vyřešit, jestli ten klient byl spokojen s tím řešením, nebyl spokojen s tím řešením. Hodnotíme SLAčka, kvalitu služby, jo, jak rychle odesíláme, jaká je přesnost vychystávání, jak rychle dopravci doručují. Takže toto jsou vlastně ty objektivní metriky, které jsou jako podklad potom pro jakoukoliv diskuzi a komunikaci s tím klientem. Protože vy něco můžete vnímat subjektivně, že je tak či onak, ale jenom na základě těch čísel, tak jsme schopni se dostat k tomu, ano, na základě tady tohle z toho podkladu to jako vnímáme správně nebo špatně. A to funguje na obě dvě strany. Ta druhá metrika, ta subjektivní, tak ta vlastně jako v tom B2B vztahu rozhoduje o tom, jestli ten klient s váma bude dál fungovat nebo nebude dál fungovat. Jo, protože to, jak on na konci dne vnímá tu spolupráci a vnímá vlastně to partnerství, tak je rozhodné pro to, jestli on bude spokojen nebo ne. Tam to hodnotíme zaprvé na základě jako i těch objektivních, protože to je podklad k tomu, abychom si řekli, ano, funguje to, ne, nefunguje to, ale potom to hodnotíme přímo vlastně na bázi interakce s tím klientem. Takže pravidelně mu zasíláme hodnotící dotazníky, 4x ročně s ním sedíme na kvartálních rozhovorech, kdy probíráme přesně to, jak on hodnotí tu službu, díváme se na čísla, ale zároveň i vlastně probíráme plány na budoucí růst, na budoucí marketingové kampaně, na budoucí trhy, na expanzní plány, na produktové plány. Takže skutečně se snažíme maximálně do toho biznesu jako vkládat i nějaký jako stupeň empatie, abychom porozuměli tomu, co ten klient skutečně vyžaduje. A vlastně na základě toho i on odpovídá na nějakou jako sadu otázek, vyhodnocujeme NPS skore spokojenosti a toto nám potom pomáhá si udělat vlastně jako celkový obrázek. Takže určitě vyhodnocovat ty tvrdé data, to je naprostý základ a je to potom podklad do dalších diskuzí, ale zároveň to subjektivní hodnocení, tak to je něco, co nemůžete dlouhodobě ignorovat, protože to je vlastně jako pocit jednoho ze stakeholderů nebo z decision makerů. A pokud budete ignorovat prostě pocit, že i když na základě jako tvrdých čísel to vypadá dobře, ale ten klient vám dlouhodobě není spokojen s vaší prací, tak prostě tady tenhle ten vztah nebude fungovat.
Co tyhle ty metriky, o kterých ty mluvíš, nejvíc ovlivňuje? Jsou to ty lidi, kteří to dělají, nebo jsou to dobře nastavené procesy, nebo je to něco jiného?
Myslím si, že to je kombinace. A tím, jak jsem zmiňoval, že vlastně i ten B2B vztah, tak u nás v tom B2B, tak těch stakeholderů, těch lidí, kteří nějakým způsobem promlouvají do té spolupráce, tak je více. No, typicky je to majitel, je to nějaký management a potom to jsou lidi na operativní úrovni, kteří vlastně ty problémy reálně řeší. Pro nás bylo strašně důležité si uvědomit, že nikdo z těch lidí tam není vlastně jako navíc a není něco víc než ti ostatní. Protože ve chvíli, kdy vy začnete ignorovat to, že operativcům se špatně pracuje s vaším systémem, špatně se jim pracuje s vašimi lidmi, nerozumí si a budete si říkat, OK, ale tady toto pro nás jako nejsou ti decision makeri, my se tady zaměřujeme na majitele, který s náma tu smlouvu podepsal a se kterým se tady jako vídáme, tak vlastně je to strašně krátkozraké, protože ti stakeholderi, tak oni ovlivňují vlastně veškeré to dění a veškerou tu náladu ve firmě. A ve chvíli, kdy vám lidi z operativy budou říkat, že to nefunguje a že je tady všechno na houby, tak v tu chvíli bude absolutně všechno na houby. I ty věci, které vy uděláte dobře, nebo které vy uděláte v tom standardu, ve kterém slibujete, tak i tady tyhle věci budou na houby, protože ten člověk prostě vás má spojené s tím, že to neumíte a že to děláte špatně. Takže my se snažíme pracovat skutečně se všemi těmi stakeholdery v té firmě a snažíme se i v rámci nějakých jako našich aktivit, ať už to jsou klientské eventy, ať už to jsou dárky, které posíláme k různým příležitostem, tak vlastně zapojovat všechny ty stakeholdery ve firmě, protože se vám to potom vrátí i na tom vztahu jako takovém.
My už jsme teď začali zmiňovat i různé pozice a funkce v té firmě. Pojďme ještě vysvětlit jeden rozdíl. Jaký je rozdíl mezi customer care a account manažery, mezi accounty?
U nás customer care je první bojová linie, takže to jsou skutečně lidi, kteří řeší akutní problémy a aktivní problémy a řeší je rychle. Jo, takže i potom ty metriky, které my sledujeme, ty jako hard čísla, na které se díváme, tak tomu odpovídají. Jo? Takže sledujeme, jak rychle odpovídají, jak rychle jsou schopni vyřešit ten ticket, jak rychle jsou schopni ho uzavřít. A na základě tady těchto z těch čísel, tak potom ty lidi taky hodnotíme a tyto čísla prezentujeme tomu klientovi, protože to je něco, co ukazuje vlastně, jak agilní jsme v tom přístupu k té komunikaci. Tato první linie vlastně typicky komunikuje taky s první linií u klienta a řeší se věci, které jsou buď akutní, že vyžadují okamžitý zásah, ty věci mají různé stupně urgence, jo, některé věci se vyžadují okamžitý zásah, ale pro ten biznis to není tak zásadní, některé naopak vyžadují, aby se tomu někdo věnoval hned, jako do 5 minut. Takže toto je vlastně jako ta první linie toho customer care. A potom máme vlastně tu druhou linii, ti lidi, kteří vlastně stojí za nima, což je ta správa toho accountu, ten account management. A tam naopak se typicky řeší věci, které nevyžadují vlastně akutní zásah, ale možná oproti tomu jsou o to víc důležitější. Takže ty věci už se tam typicky řídí projektově, zasahuje do nich více lidí. Je to o nějaké potom i delegaci úkolů, zapojení jiných částí firmy, typicky IT. To je dneska jako velké téma. A tam tady ti lidi, ti account manažeři, tak mají vlastně jako jiné cíle než ten customer care. Jo, ten cíl toho account manažera je vlastně, aby klient byl spokojen, aby byl spokojen s tou spoluprací jako celkem a zároveň, abychom my mu pomáhali v růstu jeho biznesu. Protože toto je pro nás vlastně hlavní cíl v rámci toho, té správy toho accounta. My to bereme tak, že děláme jako podpůrnou službu logistiky, která pomáhá těm klientům se soustředit na jiné biznisové věci, které jim přinášejí vyšší přidanou hodnotu. A my tu svoji roli bereme tak, že těm klientům máme pomoct v jejich růstu. Ať už to bude logistika, expanze, nějaká expertíza v rámci jakoby celního řízení, celních skladů, případně expertíza v rámci doprav, hlavně do zahraničí. Takže to je nějaká role vlastně toho account manažera. Je to vlastně takový pomocník, co se týče logistiky a co se týče nějakých jako expertnějších věcí.
Vy máte mezi sebou, mezi klienty firmy z e-commerce, e-shopy, ale i různé firmy z retailu. Když se bavíme o budování vztahu s nimi, tak s kým konkrétně? Protože to už nejsou malé firmy a dost možná to ani nemusí být ten majitel, s kým vy vůbec přijdete do styku. Tak s kým budujete vztah?
Zase je to rozdílné na obchodní úrovni a potom na té úrovni té správy toho klienta. Typicky na té obchodní úrovni, tak podle velikosti firem je většinou jeden člověk, který dostane na starosti vlastně nějaký projekt logistiky, outsourcingu logistiky, možná rešerše potenciálních partnerů. Toto je vlastně první člověk, se kterým my typicky přijdeme do styku a se kterým my budujeme vztah. Ale zároveň je pro nás třeba, abychom my vlastně nakoupili i ty ostatní lidi ve firmě. Typicky jsou to lidi, kteří s váma budou velice úzce spolupracovat, takže tu bude nějaký logistický manažer, nějaký operativci z logistiky, možná operativci ze zákaznické podpory. A typicky je potom ještě člověk, který vlastně celou tu spolupráci na konci dne schvaluje, což může být nějaká pozice COO, případně finančního ředitele, případně jednatel nebo majitel.
Jakou roli v tom všem dneska už hraje automatizace? A možná to i rozšířím, umělá inteligence.
Už dneska hraje relativně velkou roli, respektive rostoucí roli, a do budoucna se tady ten podíl bude ještě zvětšovat. Takže my už dneska vlastně na některé části těch otázek používáme různé jednoduché až složitější automatizace, abychom skutečně vlastně odbourali ty repetitivní úkoly a ty repetitivní dotazy a abychom maximálně těm lidem rozvázali ruce k tomu, ať se můžou věnovat věcem, které mají větší přidanou hodnotu pro ty klienty. No, takže typicky dotaz, kde je moje objednávka, tak je hlavní adept na to, abychom ten dotaz odbourali a nechali ho vyřešit vlastně automaticky, buď pomocí nějaké jednoduché automatizace, anebo pomocí nějakého jako napojení AI, což je něco, na čem i pracujeme a co my děláme.
Jaká je ta budoucnost podle tebe? Protože někdy to vypadá, že customer care jednoho dne budou dělat jenom nějaký automaty, nějaký chatboti, tak je tohle to ta budoucnost v B2Bčku, kde je ještě velmi důležitý i ten vztah s tím zákazníkem?
Budoucnost za mě je, že na určité úrovni se budou bavit prakticky AI dvou firem a budou si vyměňovat informace o tom, mě zajímá tohle, já ti dokážu poskytnout tohle. A nad nimi budou...
Promiň, dokáže říct nějaký příklad, kde si myslíš, že to může fungovat? Protože zatím, když se řekne, že se budou bavit dvě AI, tak to zní furt ještě trochu, já nechci říct jako sci-fi, protože už si to možná dokážeme představit, ale možná by mě zajímal nějaký konkrétní příklad.
Konkrétní příklad je přesně to customer care. Jo, na úrovni e-shopu customer careu bude AI agent, který bude mít dotaz od klienta, moje zásilka se nehýbe, co s ní je, a ten AI agent kontaktuje AI agenta dopravce, případně nás jako skladu s otázkou, kde je tady tato zásilka, proč se nehýbe, můžeš mi o ní zjistit víc. A AI agent odpoví, tady ta zásilka je teď na tomhle z tom depu. Jo, tohle je podle mě typický příklad toho, jak já vidím budoucnost.
Proč to má dávat tohle smysl? Kvůli penězům nebo i kvůli něčemu dalšímu?
Určitě kvůli penězům. Peníze prakticky rovná se kapacita. A kapacita není nekonečná a tím, že dnes všechno dělají lidi, tak prostě musí prioritizovat mezi tím, jestli tady odpoví na jeden dotaz anebo odpoví na druhý dotaz. Jo? A tady tyhle ty repetitivní úkoly tak vlastně jako berou kapacitu lidem, aby oni se mohli věnovat důležitějším věcem. Takže za mě AI i do budoucna bude tool, nebo minimálně do toho jako blízkého budoucna, který vlastně ušetří lidem kapacitu, kterou oni budou schopni věnovat jinde. Jo, takže už dneska vlastně ten AI využíváme jako nástroj na pomoc při rešerších, při nějakém dávání dohromady informací, srovnávání. Už dneska to vidíme, že šetří strašnou spoustu času. A ten čas my potom budeme schopni věnovat jinde. A teď ti nedokážu říct, jestli to jinde bude znamenat jinde v práci, anebo jinde v osobním životě, že strávíme víc času prostě na zahrádce a na výlete a na koupališti. Ale myslím si, že tohle to bude ten největší přínos. Že vlastně se zbavíme těch jako jednoduchých tasků, které mají nějaký postup a který teď dělají lidé. A získáme více kapacity.
Na to navazuju dvě otázky, které mám. A možná je spojím do jedné, možná se ti na ně bude líp odpovídat najednou. Ty už si na to trochu narazil. Co všechno děláte pro ty vaše zákazníky v tom offlineu, různý ty akce a tak dále? Tak nám pojď říct, co všechno vlastně se takhle dá v B2Bčku dělat a co třeba děláte? A rovnou nám u toho řekni, jestli v té době AI, kdy si teda mezi sebou budou povídat ty dva chatboti, tak jestli tyhle ty aktivity ještě budou dávat smysl, nebo se budou muset nějak změnit, nebo už třeba smysl vůbec dávat nebudou.
Jo, my těch aktivit děláme relativně dost, protože zastáváme ten názor, že naše role vůči těm klientům je jim maximálně uvolnit ruce s nutnou operativou a pomoct jim najít čas se věnovat tomu, aby mohli růst. A v souladu s tím za nás je i to, že se je snažíme propojovat mezi sebou, snažíme se propojovat s relevantním know-how, ať už v rámci marketingu, packagingu, expanze, marketplaceu. Jo, snažíme se jim vlastně jako podbídnout ty informace k tomu, aby oni mohli růst v rámci svého biznesu. Toto děláme skrz vlastně buď samotné account manažery, že se ptají, jestli je můžou propojit s někým relevantním, poslouchají jejich problémy a snaží se vlastně jim nabídnout způsob, jakým tady tohle to řešit. Takže my vlastně do určité míry tak pracujeme s nějakým seznamem partnerů, které máme prověřené. A tady tyhle partnery jsme potom schopni doporučit dál. Takže příklad, když za náma přijde klient, který chce expandovat do Německa, hledá tam účetní firmu, hledá tam firmu, která jim pomůže postavit právní základy a odpovědět na nějaké základní legální otázky, tak my jsme schopni mu doporučit vlastně partnera, kterého máme prověřeného a u kterého víme, že tam ta expertiza je. Toto je vlastně první přidaná hodnota. Druhá přidaná hodnota, kterou se snažíme tvořit, tak je, že ty klienty se snažíme propojovat i mezi sebou. Takže nám už několikrát vznikly vlastně partnerství, které jsme propojili tím, že jsme viděli, že na jedné straně je potřeba a na druhé straně je nabídka. A toto je zase další způsob, jakým můžeme pomoct těm klientům růst. Takže se to nesnažíme uzavírat do sebe a brát, že každý klient je tady jako individualita, ale bereme to jako celek a takhle na to i nahlížíme, protože věříme, že když se něco naučíme na jednom klientovi, tak dříve nebo později to bude schopen využít i ten další a pro něj je to v tu chvíli obrovská přidaná hodnota, protože má partnera, který je připraven na to tu službu doručit. Jo, jeden příklad za všechny tak je doručování do velkých odběratelů typu Alza, Zalando, Rossmann, DM a další. Oni mají každý nějaký jako specifický proces příjmu, který je relativně náročný splnit. Jo, mají to z toho důvodu, že honí efektivitu a tím, že těch dodavatelů mají hodně, tak se to snaží poskládat tak, ať jsou vlastně na tom provozu efektivní. My ve chvíli, kdy se tady tohle to naučíme dělat pro jednoho klienta, tak v tu chvíli jsme schopni to jako multiplikovat, jsme schopni to nabídnout i všem ostatním klientům. A tohle je jen jedna z mála, jako, nebo z hodně právě jako přidaných hodnot, které jsme schopni do toho dostat. A abych jako navázal i na tu druhou otázku.
Ta AI, jak to změní?
Ta AI, jak to změní? Můj osobní názor je, že mluvit s člověkem v biznise se stane luxus a že to bude vlastně jako přesně ten důvod, proč vy můžete mít nějakou konkurenční výhodu i v rámci toho procesu.
Jakože s ním skutečně mluvíte.
Přesně tak, přesně tak. Jo, že vlastně já nevím, uvedu to na příkladu, který možná bude jako použitelnější pro více lidí. Když dneska dojdete na e-shop a zajímá vás nějaký detail o produktu a začnete se tam bavit s chatbotem, tak jaký z toho máte pocit? Jo? Za mě osobně já budu 100x ze 100 preferovat spojení s živým člověkem, kterého se můžu zeptat na názor a od kterého nebudu vlastně dostávat tady tyhle jako pologenerické odpovědi. Jo, neříkám, že tady tohle se nezlepší, tady tohle se zlepšuje opravdu jako mílovými kroky, ale myslím si, že i do budoucna vlastně ten luxus mluvení s člověkem bude pro spoustu lidí vlastně ten důvod, proč se rozhodnou pro firmu A versus firmu B. Takže já určitě nevidím budoucnost v jenom v jako vlastně jako komunikaci AI mezi sebou.
Takže první se pokusíme ty lidi na customer care nahradit nějakou AI a pak se zase vrátíme k lidem, aby jsme měli konkurenční výhodu. Chápu to správně?
Může to tak být. Já o nahrazení lidí na customer care nemluvím. Já mluvím o nahrazení některých částí jejich práce.
A co by tam dělali dál? Protože když se zamyslím na toho customer care, tak skutečně spousta těch věcí, asi ne všechny, ale spousta těch věcí skutečně lze nebo půjde nahradit nějakou technologií. Tak kde tam vidíš dál ten prostor pro člověka?
Pomoc při výběru. Jo, typicky, prostě lidský názor. Jo. Nevím, jestli tady tohle budeme schopni někdy nahradit. A asi nejsem takový expert, abych dokázal jako předpovídat budoucnost na základě jako současné technologie, ale dovedu si představit, že to, že vám něco doporučí prostě jiný člověk a doporučí vám to. Jo, vemte si jako příklad hobby marketu. Když dneska já jdu do hobby marketu jako člověk, který má obě ruce jako pololevé, tak já si strašně cením toho, že tam je člověk, který mi může říct, tady na tuhle činnost bych doporučil tohle, minule jsem to dělal, pomohlo mi to takhle. Jo, a tohle je věc, u které jako si nejsem jistý, že to AI bude schopno jako plnohodnotně nahradit. Jo. Myslím si, že tam pořád bude spousta limitů a že jako ten lidský dotek vlastně, říkám, na konci dne se to za mě stane opravdu jako luxus a něco, co ti lidi budou vyhledávat.
Takže tam nebude Maskův robot a nebude ti radit, co máš použít, co máš udělat.
Doufám, že ne.
Tak uvidíme. Nicméně, ať se vrátíme k tématu. Vy jste za těch 10 let vyrostli na přibližně tu 250 milionů. Tak jaký největší výzvy jste v rámci customer care museli řešit? V rámci růstu té firmy?
Uf, těch výzev bylo určitě hodně v těch jako 10 letech. Určitě jednu z výzev, kterou jsme řešili a kterou jsme řešili relativně nedávno, tak je vlastně jako to správné rozdělení času mezi obchodníky, mezi novou akvizici a mezi vlastně jako věnování se správě toho aktuálního portfolia. Takže najít si dostatek času, aby skutečně ten klient, který už vlastně je v baráku, když to tak řeknu, tak aby neměl pocit, že teďkom jsme ho tam jako hodili a teďkom už s ním jako nikdo nebude komunikovat. Což si myslím, že je vlastně relativně častá chyba, kterou dělá spoustu firem a my jsme tady tuhle chybu dělali určitě taky. A tohle to byla pro nás vlastně výzva, kterou jsme teď řešili úplně v nedávné minulosti a vyřešili jsme to tak, že vznikla část týmu, která se bude věnovat vyloženě retenci a těm stávajícím zákazníkům a jejich cíly, vlastně jejich spokojenost a jejich růst. A tihle lidi vlastně se oddělili od části firmy, která se věnuje vyloženě akvizici nových zákazníků a mají tam jiné cíle.
A nějaký fuck-upy se povedly? Něco, co se fakt nepovedlo na customer care?
No, tak určitě bych něco našel, ale teď takhle zlobit v paměti. Asi ti nedám žádnou takovou teď aktuální perličku, protože mě nic nenapadá. My máme dlouhodobě velmi, velmi pozitivní hodnocení customer care, za což jsem velmi rád a myslím si, že to je tím, že tam máme velmi fajn lidi, protože procesně samozřejmě to nastavení se vyvíjí a nemyslím si, že jsme schopni konkurovat nějakým velkým firmám, které procesně ten customer care mají určitě nastavený líp než my, ale naopak si myslím, že jsme schopni to dohánět vlastně tím osobním nasazením těch lidí, protože tam na konci dne je to person to person, a to, jaké tam máte lidi, tak odráží i to, jakým způsobem komunikují a jaký pocit si z toho budou odnášet ti vaši klienti. Takže na tom customer care tak bych se skutečně snažil zapojit ty lidi, kteří mají schopnost empatie a jsou schopni vlastně i odložit nějakou jako blbou náladu, kterou třeba můžou mít jako z osobního života a budou schopni těm klientům vlastně se prezentovat jako parťáci.
Když to na závěr shrneme, tak na čem stojí úspěch customer care v B2B biznesu? Co bys vypíchnul?
Na lidech. Stále na lidech a na tom, že mají dostatek kapacity, aby se věnovali skutečně těm problémům, aby se trošku vyhli alibismu ve stylu toto je věc, kterou si najdete v naší knowledge base, ale aby skutečně aktivně řešili ten problém a s tím cílem ho vyřešit ke spokojenosti toho klienta. Jo, takže celý customer care stále stojí na tom, že jsme lidi, kteří komunikují s dalšími lidmi, komunikují na základě nějakých tvrdých čísel, které mají, které přesně můžou dávat do kontextu to, že se zrovna něco nepovedlo, ale je to 0,01% z toho jako celkového půlu věcí, které se povedly. A tady tohle to vlastně neustále dává do té lidské roviny. Za mě ještě pořád i v době AI se customer care rovná lidi.
Já ti moc děkuju za rozhovor. Ať se vám ve Skladu daří, měj se hezky, ahoj.
Díky, Jirko, taky čau.